danışır Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Samirə Faiq qızı.
Bugün bazar ertəsi noyabrın 13-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Sabah Brüsseldə Azərbaycanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətində iştirakına dair fəaliyyət planı təsdiq olunacaq. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycanda aclıq aksiyası keçirən jurnalistləri dəstəkləyib. Avropa Birliyi Özbəkistana silah satışına qoyulan embargonu uzadıb.
Və daha sonra Rafiq Tağı nə yazıb, cinayət işi niyə açılıb?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sabah Brüsseldə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planının təsdiqi ilə bağlı saziş imzalanacaq. Brüsselə izam olunmuş əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Brüsseldədir. Bu günü Brüsseldə Avropa Birliyinin və Birliyin icraçı qanadı sayılan Avropa Komissiyasının rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb. Noyabrın 14-də isə günün 3 yarısında Brüsseldə Avropa Birliyinin Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla Birliyin qonşuluq siyasəti çərçivəsində hazırlanmış fəaliyyət planları təsdiq olunacaq. Bu plan Avropa Birliyi və Azərbaycan arasındakı münasibətləri yeni mərhələyə qaldıracaq. Gözlənilir ki, bu yeni əməkdaşlıq istər Azərbaycan, istərsə də Avropa Birliyi üçün faydalı olacaqdır. Bakı Avropa Birliyindən siyasi və iqtisadi islahatlar üçün böyük maliyyə yardımı ala biləcək. Eyni zamanda Avropa Birliyi Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığını genişləndirəcəkdir. Lakin fəaliyyət planı Azərbaycanın Avropa Birliyinə üzvlüyünü nəzərdə tutmur. Bu, sadəcə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasına daha da yaxınlaşmasına yardım edən işçi sənəddir. Azadlıq Radiosunun diplomatik mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə, sabah günün ikinci yarısında Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Vardan Oskanyan arasında görüş olacaq. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları müzakirə olunacaqdır. Bu axşam isə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirləri birgə mətbuat konferansı keçirəcəklər. Tədbir Bakı vaxtı ilə axşam saat 11:30-da başlayacaq.
Brüsselə izam olunmuş əməkdaşımız Kənan Kazımoğlunun məlumatına qulaq astınız. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Avropa Birliyi Özbəkistana silah satışına qoyulan embargonun müddətini daha 12 ay müddətinə uzadıb. Avropa Birliyi Şurasının yaydığı bəyanatda deyilir ki, Özbək rəsmilərinə viza verilməsinə qoyulan məhdudiyyətlər daha 6 ay davam edəcək. Sanksiyalar Özbəkistan hökuməti Əndican hadisələrinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən araşdırılmasına icazə verməməsindən sonra tətbiq edilmişdir. İnsan hüquqları fəalları deyirlər ki, 2005-ci ilin may ayında Əndicanda hökumət qüvvələrinin nümayişçilərə atəş açmaları nəticəsində yüzlərlə mülki sakin həlak olmuşdu. Bugün Amerika Prezidenti George Bush keçmiş dövlət katibi James Baker'in rəhbərlik elədiyi İraq Araşdırmalar Qrupunun nümayəndələri və Demokrat Partiyasından keçmiş deputat Lee Hamiltonla Ağ Evdə görüşüb. Qrup üzvləri dekabrda İraqla bağlı tövsiyələrini açıqlamalıdır. Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya Respublikasının seçki komissiyası deyir ki, dünən keçirilən referendumda ölkə əhalisinin 99% müstəqilliyə səs verib. Gürcüstan və beynəlxalq ictimaiyyət nümayəndələri referendumu tanımayıblar. Rusiya isə deyib ki, referenduma hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogoyedeli bugün deyib ki, bu referendum Kremlin regionda gərginliyin artırılmasına yönəlmiş strategiyasının tərkibi bir hissəsidir. Cənab Nogoyedeli Reuters agentliyinə müsahibədə Gürcüstanın separatçılara hərbi təzyiqi göstərməsi, gücləndirməsi barədə Rusiyanın ittihamlarını rədd edib və Rusiyanı müharibəyə hazırlaşmaqda günahlandırıb. Eyni zamanda cənab Nogoyedeli deyib ki, Gürcüstan Rusiya ilə bütün həll edilməmiş məsələləri müzakirə eləmək istəyir. Birazdan bu məsələyə qayıdacağıq. BMT baş katibi Kofi Annan bugün deyib ki, İsrail-Ərəb münaqişəsi həll olunmayana dək İslam və Qərb cəmiyyətləri arasındakı ziddiyyətlər davam edəcək. Cənab Annan İstanbulda keçirilən alimlərin, siyasətçilərin və dini liderlərin toplantısında çıxış eləyib. Bu toplantı BMT-nin dəstəklədiyi Sivilizasiyalar Alyansı layihəsinin tərkib bir hissəsidir. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir, verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz, www.azadlıqradiosu.az ünvanında. İndi də qayıdaq Azərbaycana. Azadlıq qəzetinin və başqa kütləvi informasiya vasitələrinin Xaqani küçəsində yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz edən jurnalistlərin acılıq aksiyası davam edir. Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı acılıq aksiyası keçirən jurnalistləri dəstəkləyib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Fransada yerləşən Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı Azərbaycanda azad mətbuatı təzyiqlərə etiraz olaraq açılıq aksiyasına başlayanları dəstəklədiyini bildirir. Son bir həftədə 3 bəyanatla çıxış edən təşkilatın noyabrın 13-də yayılan sonuncu açıqlamasında deyilir ki, hakimiyyət azad mətbuata təzyiq eləyir. Bəyanatda o da deyilir ki, 2005-ci ildə Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən sonra ölkədə azad söz sıxışdırılmağa başlanıb. Baş prokurorun müavini Rüstəm Subov da elə noyabrın 13-də Jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması üçün işlər gücləndirilib və bu iş prezidentin nəzarətindədir. Azadlıq qəzetinin Bakıda Xaqani küçəsi 33-də yerləşən binadan çıxarılmasına etiraz olaraq bizim yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev də açılıq aksiyasına qoşulmaq niyyətindədir. Bu ilin mayında naməlum şəxslər tərəfindən uğurlanaraq fiziki zorakılığa məruz qalmış Bahəddin Həziyevin ayağı bir neçə yerdən sındırılmışdı. Son yarım ildə yataq rejimində müalicə alan baş redaktor aksiyaya evdə başlayacağını deyir.
Ümumiyyətlə, həmkarlarımıza müdafiə məqsədini, onlara dəstək məqsədini bu addım atmaq istəyirəm.
Noyabrın 13-dən isə aksiyaya daha 3 nəfər qoşulub. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi, Azadlıq Qəzeti, Xalq Cəbhəsi Partiyası, Turan İnformasiya Agentliyi və bir neçə başqa ictimai təşkilatın yerləşdiyi binanı boşaldaraq onlara təhvil verməsi haqqında İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırıb. Komitə bunu qəzetin icarə haqqını ödəməməsi ilə izah eləyir. Bu mübahisə noyabrın 14-də bir saylı İqtisad Məhkəməsində araşdırılacaq.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Yenə də qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. Bugün İraq üzrə zorakılıq davam edib. Bağdadın şimalında intiharçının törətdiyi partlayış nəticəsində azı 10 nəfər həlak olub və 30-a yaxın adam yaralanıb. Bağdaddan şimal-şərqdə yerləşən Diyala Şəhər Şurasının üzvü qətlə yetirilib. Əl-Şərqiyə televiziyasının fotoqrafı isə Mosulda güllələnib. Polis deyir ki, Baquba şəhərində sünnilərin şeyhi Namis Kərim öldürülüb. Əfqanistan və İran hüquq müdafiəçilərinin bir qrupu İranda yaşayan Əfqan qaçqınlarına dəstək kampaniyasına başlayıblar. İranda yerləşən Borxan Divargar qrupunun sözçüsü Fərda Radiosuna deyib ki, kampaniyanın məqsədi Əfqanların deportasiyasının qarşısını almaq və onların yaşayış şəraitlərini yaxşılaşdırmaqdır. İranda 2 milyona yaxın Əfqan qaçqını yaşayır, onlardan 1 milyonu qeyri-liqal əsaslar da orada qalırlar. Human Rights Watch təşkilatı yaydığı hesabatda Çeçenistanda işgəncələrdən geniş və sistematik istifadə edildiyini bildirib. 16 səhifəlik hesabatda işgəncələrlə bağlı 100-dən çox fakt göstərilib. Deyilir ki, dustaqlara həm rəsmi, həm də gizli həbsxanalarda işgəncələr verilir. İşgəncə verənlər isə heç vaxt cəzalandırılmır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Elxan, məndə son xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Samirə. Xəbərlərdə daha sonra nələrdən danışacağıq? Rafiq Tağı nə yazır? Cinayət işi açmaq yoldur mu?
Söz azadlığının olması o demək deyil ki, həmin söz azadlığından sui-istifadə edilsin. Bu tür məsələlərə prokurorun baxılması və s. yəni o predmeti deyil.
Gözdən Əlil internetə girib məlumat ala bilir. Ancaq Bakıda dünən getdiyi yolu bugün gedə bilmir.
Görməyən adamın Windows proqramın kompüteri müstəqil idarə etməsi tam sərbəst şəkildə reallaşıb.
Cənubi Asetiyada böyük əksəriyyət müstəqilliyə hə dedi. Ancaq bunun əhəmiyyəti nə olacaq?
Konfliktis bir obə pişərərsə bu legitim uruyar çövnə bir.
Münaqişi şəraitində hansı legitim seçki haqda danışmaq olar?
Azərbaycan deyir Avropaya qaz satacaq, ancaq gələn il Azərbaycan kimdən nə qədər qaz alacaq hələ bilinmir.
Hər milyon nəfərə 1 milyard kub metr qaz həm sənayiyə, həm əhaliyə, həm də digər məqsədlər üçün kifayət etməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Respublika prokurorluğu yazıcı jurnalist Rafiq Tağıya və Sənət qəzetinin baş redaktoruna qarşı cinayət işi açıb. Rafiq Tağının Məhəmməd Peyğəmbər haqqında yazdıqlarına və bunların çap edilməsinə görə, yazıcı da cinayət işinin açılmasını Azərbaycana zərbə adlandırır. Rafiq Tağı nə yazıb və buna görə cinayət işi açmaq olarmı? Mikrofonda İlqar Rəsul.
Elxan, yazıçı Rafiq Tağının Sənət qəzetində bu il noyabrın 1-də çap olunan Avropa və Biz adlı məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbər haqqında ictimaiyyətin diqqətini çəkən bəzi fikirlər var. Müəllif öz məqaləsində İsa Peyğəmbərlə müqayisədə Məhəmməd Peyğəmbəri müharibə fitvalarının atası, məhəl qoyulmayan adam və s. kimi adlandırır ki, bu da dini dairələrdə müəyyən narazılığa səbəb olub. Hətta Respublika Prokurorluğu dini ayrı seçkilik salmaq ittihamı ilə müəllifə qarşı cinayət işi açıb. Rafiq Tağı bu barədə bizə danışar məqaləsində təhqir olmadığını, sadəcə biraz sərt ifadələr işlədildiyini dedi. O sözlə mətbuat azadlığını xatırladıb, cinayət işi başlanmasını Azərbaycanın imicinə zərbə hesab etsə də, baş prokurorluqda bu fikirlə razılaşmırlar. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev hesab edir ki, Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu barəsində başlanan cinayət işi söz azadlığına zərbə kimi dəyərləndirilməməlidir. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10-cu maddəsinə əsasən kütləvi informasiya vasitələrindən sui-istifadə yol verilməzdi və bunun pozulması müvafiq surətdə cinayət və digər məsuliyyətə səbəb olur.
Söz azadlığının olması o demək deyil ki, həmin söz azadlığından sui-istifadə edilsin və müvafiq surətdə cinayət qaydasında təqib edilməli olan əməllər törədilsin.
Vüqar Əliyev bildirir ki, Rafiq Tağının noyabrın 1-də Sənət qəzetində çap olunmuş Avropa və Biz adlı məqaləsi ilə tanışlıqdan da aydın olur ki, müəllif İslam dininə və onun peyğəmbərinə qarşı çox təhqiramiz sözlər işlədib. Bu isə kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə etməklə dinin nifrət və düşmənçiliyin yayılmasına səbəb ola biləcək hərəkətlərə yol verməkdir. Vüqar Əliyev deyir ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 280-cı maddəsində nəzərdə tutulan cinayətin, yəni dinin nifrət və düşmənçiliyin salınmasına yönəlmiş hərəkətlər olduğundan cinayət işi başlanıb. Onu da deyim ki, noyabrın 10-da Nardaran qəsəbə sakinləri həmin məqalədə yazılan fikirlərlə bağlı etiraz aksiyası keçirib, ciddi tədbirlər görülməsini tələb ediblər. Aksiya iştirakçıları hətta müəllifi ölümlə hədələyiblər. Noyabrın 12-si və 13-də çap olunan bəzi qəzetlərdə də Rafiq Tağının məqaləsinə kəskin reaksiyalar var. Mətbuat Şurasının üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev hesab eləyir ki, bu məsələ ilə bağlı baş prokurorluqda cinayət işi başlanması düzgün deyil. İlk növbədə bu məsələni din xadimləri, mətbuat mənsubları və digər mütəxəssislər araşdırmalı idilər.
Məsələn, deyək ki, mətbuat şurasında baxıla bilərdi bu məsələdə. Müzakirə olmalı idi ki, məsələlərə də qərar çıxarılmalı idi. Bu tür məsələlərə prokurorluq baxılması və s. yəni o predmeti deyil.
Mehman Əliyev hesab eləyir ki, sorğu aparılmaqla, müəllifin özü dəvət olunmaqla yığışıb hər şeyi konkret araşdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə isə belə məsələlər ictimai müzakirəyə çıxarılmalıdır. Onun fikrincə cinayət işinin başlanması söz azadlığına və ümumiyyətlə Azərbaycanın imicinə zərbədir. O ki, qaldı Rafiq Tağının ölümlə hədələnməsinə, baş prokurorluqdan Vüqar Əliyev deyir ki, məsələ qanuna uyğun şəkildə həllini tapmalıdır. Hüquq mühafizə orqanları belə fikirlər səsləndirən şəxslərə qarşı tədbirlər görür və digər qanuna zidd hərəkətlərin törədilməsinə imkan verməyəcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində də hesab eləyirlər ki, hər şey qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. İdarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayev bildirir ki, onlar bu məsələ ilə bağlı artıq Səbayir rayon məhkəməsinə müraciət ediblər. Yazıcı Rafiq Tağının müxtəlif baxlarda Cəlil Məmməd Quluzadə, Səməd Vurğun haqqında yazdığı məqalələr də cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Onun 2001-ci ildə yazdığı İki Tağıyev İlqar hekayəsindəki eks-prezident mərhum Əbülfəz Elçibəy haqqında bəzi fikirləri isə kəskin reaksiyalara səbəb olmuşdu.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir, indi də donmuş münaqişələrə keçirik. Cənubi Osetiyada keçirilmiş referendumda gözənildiyi kimi böyük əksəriyyət seçkiyə gəldi və müstəqilliyə hə dedi. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis isə deyir ki, bu referenduma zərurət yox idi. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Ötən gecə Çıxınvali sakinləri referendumun nəticələrini xalq şənlikləri ilə qarşıladılar. Seçki komissiyasının sədri Bela Pleyeva bazar ertəsi günü seçicilərin hamılıqla Respublikanın müstəqilliyinə səs verdiyini bildirib. Mən ancaq onu demək istəyirəm ki, Eduard Cəbeviç Kakoyti əhəmiyyətli qələbə qazanıb. Referendumda isə Respublikamızın müstəqilliyi lehinə əhalinin 90%-dən çox hissəsi səs verib. Üzr istəyirəm əhalinin az qala 100%-i.
Za независимость нашей республики.
Referendumda səs verməkdən ötürü seçicilər Cənubi Osetiya pasportlarını təqdim etməli idi. Respublikada yaşayan etnik gürcülərin əksəriyyətində isə belə sənəd yoxdur. Bazar günkü çıxışında regionun separatçı lideri Eduard Kakoyte deyib ki, Cənubi Osetiya müstəqilliyi yönündə səylərini davam etdirəcək.
Мы ещё раз подтверждаем итоги референдума 1992 года.
1992-ci ilin referendumunun nəticələrini bir daha təsdiq etdik. Biz elə gəlir ki, doğru iş görmüşük, burada çoxlu xarici müşahidəçi var, müxtəlif ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri. Onlar öz auditoriyaları oxucu kütlələrinə çatdırmalıdırlar ki, Cənubi Osetiya xalqı öz müstəqilliyini nə qədər yüksək dəyərləndirir. 1991-92-ci illərin qısa, amma qanlı müharibəsi nəticəsində Cənubi Osetiya Gürcüstandan ayrıldı. O zaman yüzlərlə adam öldürüldü, on minlərlə sakin el obalarından didərgin düşdü. Lakin referendumun nəticələri ola bilsin Rusiya xarici olmaqla beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmayacaq. Moskva təkid edir ki, xalqın seçimi hörmətlə qəbul edilməlidir, amma Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'in dediyinə görə, Dünya Birliyi onun lüzumsuz, faydasız və ədalətsiz sözləri ilə səciyyələndirdiyi referendumun nəticələrini tanımayacaq. Eyniliklə referendumu qanunsuz hesab edən Cənubi Osetiyanın etnik gürcü əhalisi həmin gün həm öz prezident seçkisini, həm də Gürcüstanlı danışıqların davam etdirilməsinə dair alternativ referendumunu keçirdi. Əsasən kompakt şəkildə yaşayan etnik gürcülər Cənubi Osetiya əhalisinin təxminən 30-40%-ni təşkil edir. Alternativ seçkidə Cənubi Osetiyanın Gürcüstanın tərkibində qalmasının tərəfdarı olan keçmiş başnazir Dmitri Sanakoyeva gürcü seçicilərin 88%-i səs verib. Gürcüstan Parlamentinin Avropa İnteqrasiya Komissiyasının sədri David Bakradze Azad Avropa Azadlıq Radiolarına deyib ki, həmin səs vermələrin heç biri qanuni sayıla bilməz.
Konfliktis bir obə pişərərsə bu legitim uriyar çövnəbi.
Münaqişi şəraitində hansı legitim seçki haqda danışmaq olar? Başqa tərəfdən isə alternativ seçkinin keçirilməsi, iştirakçılarının isə əksəriyyət tərəfindən Kakoytudan fərqli namizədə dəstək verməsi, ona dəlalət edir ki, Çıxınvali rayon əhalisinin böyük bir hissəsi Kakoytunun cinayətkar rejimi tərəfindən idarə olunması və Rusiyanın siyasi qüvvələrinin əllərində oyuncaq olmasını istəmir. Düzünə qalsa isə cəmaata sülh lazımdır, danışıqlar aparılması və münaqişənin həlli. Əlbəttə, Cənubi Osetiyanın müstəqillik haqda referendumu onsuz da sentyabr ayından bəri casus qalmaqalı nəticəsində ciddi şəkildə gərginləşən Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinə əlavə problemlərdən başqa heç nə gətirmədi. Rusiya Gürcüstanla bütün nəqliyyat əlaqələrini kəsib, öz ərazisində yaşayan gürcüləri kütləvi şəkildə təqiblərə məruz qoyub, habirə bundan sonra təbii qazını Tbilisiyə iki qat qiymətə satmaq niyyətini bildirib. Müşahidəçilərin bir çoxu hesab edir ki, bütün bu addımların arxasında siyasi motivlər durur və əslində Moskva Tbilisini qərb yönümlü siyasəti üstündə cəzalandırır.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Avropa ölkələrində svetoforda piyada üçün yaşıl ışıq yananda onun səsi də gəlir. Bu da gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycanda niyə bu sistemdən istifadə olunmasın? Gözdən əlil internetə girib oradakı məlumatı ala bilərmi? Artıq belə proqramlar var, özdə Azərbaycanda tətbiq olunur. Bugün Beynəlxalq Gözdən Əlillər günüdür. Azərbaycandakı gözdən əlillərin hansı problemləri, bunun həlli üçün hansı təklifləri var və onlar üçün hansı işlər görülür? Bütün bunlar Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Мой компьютер, мои документы.
Dekabrın sonundan başlayarak Azərbaycandakı gözdən əlillər internetdən sərbəst istifadə etmə imkanı kazanacaqlar. Səsli proqramların köməyi ilə onlar kompüterdəki, internetdəki bütün məlumatları oxuya biləcəklər. Amma Azərbaycan milli proqramı olmadığından gözdən əlillər bu məlumatları bir müddət rus və ingilis dilində oxumalı olacaqlar. İngiltərənin Oxfam Humanitar Təşkilatı və Heydər Əliyev Fondunun birgə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində hələlik belə bir mərkəz Respublika Körlər və Zəif Görənlərin internat məktəbində yaradılıb. Həmin məktəbin tarix müəllimi Rasim Surxayoğlu deyir ki, artıq məktəbə bütün avadanlıqlar alınıb. Sadəcə bu işə dekabrın sonunda məktəbin 70 illik yubileyinin qeyd olunacağı gün start veriləcək. Rasim Surxayoğlu həmin proqramı evdəki kompüterinə də yükləmək fikrindədir.
İndi onun proqramını var əldə eləmişəm, evə də mən tətbiq edəcəm. Evdə məsələn sərbəst kompüterinə işləyə bilərəm. Saatə girməyə, hər hansı materialı almaq.
Amma əlillərin bəziləri həmin proqramdan artıq istifadə edir. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi özü də gözdən əlil olan Mehdi Məmmədov deyir ki, 2 il olar ki, gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulan səsli internet proqramından istifadə edir. Bu baxımdan da o yeni açılan mərkəzin gözdən əlillərin yazılı informasiya almaq problemini az da olsa aradan qaldıracağına ümidlidir.
Mən özüm də getdim, baxdım ona. O pis deyil. Yəni kompüterin qarşısındakı o displeydə, monitorda nə varsa onu deyək o Braille şriftləri ilə oxumaq mümkündür. Yəni görməyən adamın Windows proqramının kompüteri müstəqil idarə etməsi tam sərbəst şəkildə reallaşıb.
Amma bu işi sürətləndirmək, gözdən əlillərin kompüterə marağını artırmaq üçün Mehdi Məmmədov təlim kurslarının açılmasını vacib sayır.
Ümumiyyətlə bu görməyən adamlarla görən adamlar arasındakı müəyyən o diferensial fərqi götürməyə çox böyük köməyi var bu elektron proqramların.
Bu kimi yeniliklərin yavaş-yavaş Azərbaycanda da tətbiq olunacağına ümid edən Mehdi Məmmədova görə elektron proqramlardan başqa gözdən əlillər üçün məişət işlərini yüngülləşdirəcək bəzi avadanlıqlara da ehtiyac var.
Görməyən adamlar üçün saatlar, tərəzilər və müxtəlif məişət predmetləri. Bunlar Respublikada istehsal olunmur, xarici ölkələrdən də bu gətirilmir. Amma yaxşı olardı ki, bunu heç olmasa məhdud miqdarda gətirəydilər.
Mehdi Məmmədov əlavə edir ki, Bakıda onların üzləşdikləri problemlərdən biri də şəhərin əksər yerlərindəki səliqəsiz qazıntı və tikinti işləri ilə bağlıdır. Belə hallar onlara xeyli problemlər yaradır. Həmin işlər görüləndə gözdən əlillər sanki nəzərə alınmır.
Bu getdiyin yerdə bir də görürsən səhər bir quyu qazırlar. Ya deyək ki, bunun daş qoyurlar, ya uçurdurlar, dağıdırlar. Yəni şəhərdə belə kateqoriyadan olan adamların, yəni müstəqil fəaliyyəti üçün, hərəkət eləməsi üçün müəyyən deyək ki, deyilər gözlənilməlidir.
Mehdi Məmmədov. Yolları keçərkən tez-tez problemlərlə üzləşdiyini deyən Rasim Surxayoğlu isə svetoforlara piyadaların keçə biləcəyini bildirən səsli proqramların quraşdırılmasını təklif edir.
Svetoforda məsələn deyək ki, səsli deyil, biz bilmirik də, məsələn maşınlar hansı şey, Avropada var ki, səsli svetoforlar var. Səsli svetoforlar var. O səslə deyir qırmızı işıqdır, yaşıldır, sarıdır.
Bundan başqa cənab Surxayoğlu hesab edir ki, sərnişin daşıyan şəhər daxili marşrutlarda da yaxşı olar ki, dayanacaqlar elan olunsun. Azərbaycanda gözdən əlillərin sayı ilə bağlı müxtəlif məlumatlar var. Rəsmi rəqəmlərlə ictimai təşkilatların söylədikləri rəqəmlər arasında fərq 10 minlə 30 min nəfər arasında dəyişir. Həm Rasim Surxayoğlunun, həm də Mehdi Məmmədovun və söhbətləşdiyim digər gözdən əlillərin hökumətdən və cəmiyyətdən istədikləri elə bu sadaladıqları məsələlərdən və həmişə ehtiyac duyduqları qayğıdan ibarətdir.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi, Azərbaycan utiyatsan.
Tam yez, mətatiz, duha yez, tutur, kez, kesməsin.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bilməz.
Xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycan Prezidenti Brüsseldə Avropa Birliyi ilə enerji, o cümlədən qaz əməkdaşlığı sazişi imzalayır. Deyir ki, Azərbaycan Avropaya qaz satacaq. Ancaq sonra Rusiyaya gedir, deyirlər yenə qaz məsələsini danışır, ancaq bu dəfə satmağı yox, almağı. Çünki Azərbaycanın özü gələn il kimdən nə qədər qaz alacağını hələ bilmir. Azərbaycanın qaza ehtiyacı nə qədərdir və ya Azərbaycanın kənar qaza ehtiyacı varmı? İlkin Məmmədov araşdırıb bu məsələni.
Hər milyon nəfərə 1 milyard kub metr qaz həm sənayeyə, həm əhaliyə, həm də digər məqsədlər üçün kifayət etməlidir.
Turan Enerji Dərgisinin redaktoru Neft Araşdırmaları İnstitutunun əməkdaşı İlham Şaban deyir ki, beynəlxalq təşkilatların hesablama sistemlərində qaz sərfiyyatı ölkələrdə əhalinin milyon nəfərinə 1 milyard kub metr götürülür. Bu düsturdan çıxış eləyəndə Azərbaycanın ən uzağı 8,5 milyard kub metr qaza ehtiyacı var. Bu ehtiyacı isə gələn il Azərbaycan özü də ödəyə biləcək və nə İran, nə də Rusiya qazına ehtiyacı qalmayacaq.
Azərbaycan isə reallıqda gələn il üçün 1,1 milyard kub metr ehtiyatı yeraltı qaz anbarlarında var. 6 milyard kub metr dövlət neft şirkəti çıxardacaq. 1,4 milyard kub metr ABŞ-dan alacaq. 2,3 milyard kub metr də Şahdənizdən almalıdır. Bütün bunları hesablayanda idxal edilən qaz gərəkdir.
Turan Enerji Dərgisinin rəsmi rəqəmlərə dayanan hesablamalarına görə, gələn il Azərbaycan daxili imkanları hesabına 10,7 milyard kub metrə yaxın qaz çıxara biləcək. Azərbaycanın enerji sisteminin reallıqda nə qədər qaz yandırmasına gəldikdə isə, qaz sisteminə cavabdeh olan Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vice-prezidenti Nazim Səmədzadə Azadlıq Radiosuna bu ilin 10 ay ərzində 9 milyard kub metrdən çox qazdan istifadə elədiklərini bildirdi.
100 milyard, 134 milyon qaz almışıq. Onun idxal qazı 3,645 milyard, yerli qalan 2 yerli qazdır.
Bu rəqəmlərdən çıxış eləyərək Azərbaycanın illik qaz istehlakının 11 milyard kub metr ətrafında dəyişəcəyini güman eləmək olar. Belə də doğrudan da Azərbaycanın gələn il daxili imkanları hesabına əldə eləyəcəyi 11 milyard kub metrə yaxın qaz yetərli ola bilər. Elə ölkənin enerji sektoruna cavabdeh olan məmurlar da bir ay öncəyə qədər verdikləri açıqlamalarda Azərbaycanın özünün gələn il qaz ehtiyacını ödəyə biləcəyini və artıq Rusiyadan alınan qaza ehtiyac qalmayacağını deyirdilər. Bu il Azərbaycan Rusiyadan 4,5 milyard kub metr qazın hər 1000 kub metrini 110 dollara alır, yəni təxminən yarım milyard dollara. Gələn il isə Rusiya qazın qiymətini yenə də artırma niyyətindədir. Gürcüstan üçün artıq hər 1000 kub metrinə 230 dollar istənilib. Bəzi yerli media qurumları Azərbaycana da eyni qiymətə qaz satılacağı haqqında informasiya yaysalar da Rusiyanın qaz istehsalçısı olan Qazprom-un Bakıdakı nümayəndəliyindən Akif Həsənov deyilənləri təksib elədi.
Qazın qiyməti barəsində heç soruşmasız yaxşıdır. Çünki heç kimin hələ heç bir məlumatı yoxdur bu barədə. Şayələrə inanmıyorum. Hələ ki, heç bir rəsmi qiymət elan olunmuyor.
Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Rusiyadan alınacaq qazın həcmi və qiyməti ilə bağlı danışıqların Rusiya-Ukrayna danışıqlarından sonra başlanacağını bildirmişdi. Rusiya-Ukrayna danışıqları isə öncədən 230 dollar ətrafında başlasa da, sonra tərəflər hər 1000 kub metr üçün 130 dollar qiymətində razılaşdılar. Azərbaycan və Rusiya tərəfi arasında danışıqların noyabrın sonuna qədər başa çatacağı bildirilir. Buna qədər isə Azərbaycan artıq İranla qazla bağlı danışıqlara başlayıb və hər 1000 kub metr üçün qiyməti 120 dollardan baha olmamaq şərti ilə 2 milyard kub metr həcmində qaz alınması ilə bağlı danışıqların hələ də başa çatmadığı bildirilir.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç divanı götürürsən, yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim? Kimə müraciət edirim?
Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
www.azadlıqradiosu.az. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. İndi də günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Samirə.
Sabah Brüsseldə Azərbaycanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətində iştirakına dair fəaliyyət planı təsdiq olunacaq. Sərhədsiz reportçılar təşkilatı Azərbaycanda aclıq aksiyası keçirən jurnalistləri dəstəkləyib. Avropa Birliyi Özbəkistana silah satışına qoyulan embargonu uzadıb. Bu saatin əsas xəbər başlıqları bu qədər, indi də yenidə qayıdaq xəbərlərə. İtkin və sahibsiz radioaktiv mənbələrin tapılıb zərərsizləşdirilməsi üçün Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Amerikanın Energetika Nazirliyi və Azərbaycan hökumətinin yaratdığı ekspedisiya qrupu bu günlərdə fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya İnstitutunun direktoru Adil Qəribov deyir ki, ekspedisiya qrupu axtarışlara avqustda başlasa da, təxminən bir həftədən sonra onu dayandırmalı oldu, çünki radioaktiv tullantıların necə zərərsizləşdirilməsi barədə sənəddə göstəriş olmayıb. Axtarışlar Sovet dövründən qalma hərbi hissələrin yaxınlığında, kimyəvi zavodlarda, zibilxana və onkoloji xəstəxanaların həyətlərində aparılacaq. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Müğənni və mahnı yazan Yusuf İslam yeni mahnılarından ibarət ilk albomunu buraxıb. O vaxtı ilə Cat Stevens kimi tanınırdı. İslama keçən Stevens 70-ci illərin sonunda musiqi səhnəsini tərk eləyib, Stevensin dediyinə görə bu onun ruhi həyatına mənfi təsir eləyirdi. Stevens dekabrın 11-də Oslo'da Nobel Sülh Mükafatının təqdim etmə mərasimində iştirak eləyəcək ifaçılar arasında olacaq. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Abşeron yarımadasında axşama yaxın bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Rayonlarda da yağış yağacaq, bəzi yerlərdə yağışın intensiv olacağı ehtimalı var. Abşeronda cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında şimal-qərb-şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 13-15, Naxçıvanda 11-16, başqa rayonlarda 14-19, dağlarda 6-11 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı burada başa çatdı. Xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli. Amma bizdən ayrılmayın. Elanlardan sonra verilişimiz Kəbiran Dilavərlinin Azərbaycan şəkilləri rubrikası ilə davam eləyəcək. Bugünkü söhbətimiz Sumqayıtdandır.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq papilyaram, inşallah yada olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Dəniz görürsən nə qədər qabağa gəlib. Bu yol idi. Hələ mənim yadıma gələndə bundan da bir dəfə də qabaq bir dənə torpaq yolu var idi dəniz qırağı. Qaldı suyun altında.
Bakıya ən yaxın olan Azərbaycanın iç şəhərlərindən birinə Sumqayıta yolumu dəniz sahilindən başladım. Sahilin bir hissəsi suyun altındaydı, bir hissəsi par-par parlayırdı, bir hissəsində isə zibil qalaqlanmışdı. Bu təzadı sonradan şəhərin ayrı-ayrı hissələrində, məhəllələrində də gördüm. ...1946-cı ildə bünövrəsi qoyulan Sumqayıt Boru Prokat Zavodunun 1947-53-cü illərdə bir neçə sexi, sonrasa sintetik kauçuk və alüminium zavodlarının yardımcı sexləri istifadəyə verilib. Bu illərdə köhnə Sumqayıt qəsəbəsi inkişaf edirdi və Azərbaycan SSR Ali Soveti 1949-cu il noyabrın 21-də Sumqayıt rayonunu ləğv eləyib onu şəhər elan etdi. Kimya sənaye, üzvi sintez istehsalat birlikləri, alüminium sintetik kauçuk zavodlarının işə düşməsi ilə Sumqayıt Sovet İttifaqında ən iri sənaye mərkəzinə çevrilirdi. Sənaye inkişaf edib, zavodlar çoxaldıqca Sumqayıta Azərbaycanın hər yerindən işləməyə gələnlərin sayı artırdı. 1974-cü ildə təyinatını Sumqayıta almış Bəhruz Əsədzadə.
74-də təyinatla gəlmişəm mən Sumqayıta və Sumqayıta mən belə səhvlərində harsa kalıcılar üçün çox çiğli bir şəhər idi. Yəni səhərlər hava duman, qazdan dolu olur Sumqayıta şəhər. Amma indi demək olar ki, elə bir şey yoxdur. Zavodlar işləmirlər, yəni o məhsulları, o vaxtı buraxılan məhsulları buraxmırlar. Mənim yadıma gəlir ki, qabaq belə idi ki, fəhlələr zavodlarda minlərlə, on minlərlə fəhlələr işləyirdilər. Minlərlə həmən fəhlələr Bakı Sumqayıt dayanacaqlarında Bakı işə gedirlər və axşamda qayıdıb gəlirlər.
Bugünlərdə Amerikanın Blacksmith Institute Xeyriyyə Fondu dünyanın ən çirklənmiş yerləri adlı hesabatını açıqlamışdım. Hesabatda Sumqayıt dünyanın ən çirklənmiş şəhərləri sırasında yer almışdım. Hesabatda göstərilir ki, Sumqayıtda vaxtilə Sovet İttifaqının sənayesi və kənd təsərrüfatı üçün kimyəvi maddələrin əsas istehsalçıları olan 23 fabrik və zavod cəmləşib. Sovet dövrünün neft-ayırma sənayesi kimi bu kimya zavodları ətraf mühiti qorumaq sahəsində tədbirlər görməyiblər. Yaxın ətraf əraziləri çirkləndiriblər. Hər il 100 minlərlə ton zəhərli tullan ya atmosferə buraxılıb, ya da kiçik çaylarla Xəzərə axdılıb. Çirkab suları və civə ilə çirklənmiş çöküntünün dənizə axıdılması ölü zonaların yaranmasına səbəb olub. Müasir texnologiyalar çatışmadığından şəhərin çirklənməsinə nəzarət edilmir. Hesabatda göstərilir ki, hələ də müəssisələrin ətrafında yığılan tullantıların daşınıb emal edilməməsi Sumqayıtın əsas problemlərindəndir. Hesabatda göstərilir ki, 1992-ci ildə ekoloqlar Sumqayıtı fəlakət zonası elan ediblər. 2006-cı ildə aparılan araşdırmalara görə ətraf mühitin intensiv çirklənməsi nəticəsində Sumqayıt sakinləri arasında xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin sayı artıb. Hesabatda bildirilir ki, Sumqayıtın təbiətini üzvi çirkləndiricilər neft və ağır metal sənayesi korlayır. Azərbaycan Ekologiya Nazirliyi bu hesabatda göstərilənləri köhnəlmiş statistik məlumatlar adlandırır. Yerli ekoloqlar isə deyirlər ki, hazırda canlılar üçün zərərli məhsullar istehsal edən müəssisələrin çoxu bağlansa da onların izi uzun illər qalacaq.
Şəhər statistikasına 10 ildən sonra keçmiş Sovetlər İttifaqının ən böyük sənaye mərkəzlərindən birinə çevrildi.
Arif İslamzadə uzun müddət Sumqayıt Şəhər Partiya Komitəsində məsul vəzifələrdə çalışıb. Sənayenin inkişafı gözünün qabağında olub. Hazırda Sumqayıtda Ekoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəridir. Deyir ki, Sumqayıtda sənaye obyektlərinin buraxdıqları məhsul həcminə görə çox fərqlənirdi. Boru yayma zavodu Qərbi Sibirin neft yataqları üçün istehsal edilən qazma borularının 70%-ni verirdi. Keçmiş ittifaqda istehsal olunan yuyucu tozların istehsalı üçün lazım olan xüsusi toksit məhsulunun 100%-ni kaustik soda istehsalının 70%-ni Sumqayıtdakı müəssisələr təmin edirmiş.
İlk məhsul 45-ci ildə istehsal olunub Sumqayıtda kaustik soda. Ancaq su təmizləyici qurğular tikilib 64-cü ildə. 20 il bu kompleksin buraxdığı tullantılar hamısı dənizdə təmizlənməmişdən gediblər zəhirli. Sumqayıt artıq 90-cı illərdə xüsusi təhlükəli zona kimi qeyd alındı. Ondan başqa Sumqayıt şəhərində məsələn uşaq ölümünün artması, xərçəng xəstəliyinin çoxalması, vərəm xəstəlikləri, cürbəcür Sumqayıtda böyrək xəstəlikləri. Deməsək, bunlar hamısı sənayenin burada rolu çox böyük olurdu.
1988-ci ildə onlarla aparıcı müəssisələr bağlansa da onların izləri qalır, xüsusilə şəhərin kənar hissələrində. Üzvi sintez, superfosfat və başqa zavodların yerləşdiyi sənaye zonası adlanan uçsuz-bucaqsız ərazi doğrudan da ölü zonanı xatırladır. Sumqayıtdakı xlor istehsalı zavodunda 1958-ci ildən xlor qazı və kaustik soda istehsal edilib. 1981-ci ildə isə yeni xlor istehsalı kompleksinin açılması ilə əlaqədar köhnə xlor sexi işini dayandırıb. Həmin istehsalat işlədiyi müddətdə böyük həcmdə civə istifadə edib. Civənin müəyyən hissəsi çöküntünün tərkibində birləşmələr şəklində qalıb. Hazırda zavod ərazisində tərkibində civə tullantıları olan 6500 tona qədər çöküntü, 40000 tona qədər civə ilə çirklənmiş köhnə tullantılarla dolu ərazi qalmaqdadır. Mütəxəssislər zavodun ərazisindəki bu tullantıların qurum sularına keçməsi, atmosferə yayılması və xəzərə axması təhlükəsinin olduğunu deyirlər. İlk tədqiqatlar dənizin Sumqayıta yaxın ərazilərində ekoloji sistemdə və insanların istifadə etdikləri balıqlarda çirklənmənin yüksək olduğunu göstərib. Balıqların vəziyyətini yerli sakinlərdən olan Nərminə Əliyeva belə təsvir edir.
Bütün dəniz qırağında həmişə balıq olardı da, ölü xırda balıqlarını, ölü uşaqlar biz bütün oynadığımız yer idi. İndi sən əli çıraqlı gəz o dəniz qırağında bir dənə balıq tapa bilməzsən. Səbəbi ekologiya budur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bura nə adlanır belə?
Gecə qondu. Nəxal soyda, yəni nəxal nikilənlər.
Hər rayondan var.
Mən Sumqayıtdan 10 kilometr aralıda yerləşən köhnə nasosunu indiki Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsinin yaxınlığındakı kompressor xlor istehsalı zavodunun ərazisində də oldum. Burada uzun palçıqlı yol var. Yolda çirkab suların yığıldığı görməçələrdən ibarətdir. Yolun kənarında bir-birinin yanında sıralanmış kiçik daxmalar var. Öyrənirəm ki, bura gecə qondudur. Qaçqınlar, imkansızlar, müflis olmuş adamlar burada yaşayırlar. Yaxınlıqdakı xlor istehsal edən sexdə işləyir. Buranın cəmaatının çoxu həmin sexdən xlor alır. Sərt izdən xlor dolu qabları xüsus avtobusa yükləyib Bakıya satmağa gətirirlər. Buradakı qapılardan birini döyürəm. Ev sahibəsi Gülnaz da ailəsini xlor satmaqla dolandırır. 5-6 kvadrat metr sahəsi olan bir otaqları var. Bu, onun ailəsinin həm yataq, həm qonaq otağı, həm də mətbəxidir.
Kimyəvi maddədir, insan üçün zərərlidir.
Yəni siz onun zərərini hiss eləyirsiniz?
Bəli, hiss eləyirəm. Heç vallahi əziyyətinə dəymir. Əziyyətinə dəymir. Nə deməli? Cəmaat alanda litrini 700 manatdan alırlar. Əvvəl yaxşı idi 300-ə alırdılar, indi 700 alırlar. İndi bahadır.
Sonra onu neçəyə satırsınız?
1500-ə.
Litrini.
1000 manata, 1500-ə. Heç vallahi əziyyətinə dəymir o. Yol pulu, hə, indi də marşrutlar qalxıb. 2000 manat. Şəhər arası yenə əvvəl 500-üdür, 750 olub.
Arada nə qədər pul qalır?
Bir şirvan, şirvan yarım həmin olar gündəlik.
Bəs indi alıcılar necədir? Onu alanlar var indi? Yoxsa əvvəl daha çoxdur? Yoxsa tələbat həmişə var?
Belə də, alınır da, alınmır da. Baxırda, əvvəlki kimi yox, alınmır. Nə qədər kimyəvi maddələr var mağazində. Cürbəcür Türkiyə.
Sərf
eləmir, yox. Məsuliyyət qarşısında. Uşağı dolandırmaq üçün, çörəklü üçün, ev olmaq üçün. Buranın evləri özünüz görürsünüz də necədir? Nə gündədir? Bütün nəmişlik, nə halda? Xəstəlik.
Burada yaşayanlar havanın çirkliliyindən, müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkmələrindən də danışdılar.
Havası səhər yaxşı olur, günorta pis. Səhər belə ki, duranda nəfəs ala bilsən, amma günorta zavoddan zəhəri qoymur. Üşüyən var da qabaq. Xinkamnat, polimer.
O havanın ağırlığını hiss edirsiniz?
Hə.
Nədən hiss edirsiniz?
Nəfəs almaq çətinləşir. Onu bilinir də. Xəstəliklər görməsi ləzzətlə doldu.
Çox xəstəliklər vallahi. Mən şəxsən özüm xlor satmışam, xəstəyə ucu başına yağır. Canımı heç nədir, əl vermir adama. Uşaq da nə? Balaca vaxt çox müalicə edirsən, həm birincisinə keçib gedir də kimyəvi maddədir. Sən getmişəm həkimə deyib, hə, xlorun ziyanı var uşağa. Hə, hamilə vaxtı bunu doğuşda deyib.
Nəfəsimizi korlayır, əlimizi yandırır.
Hamilə də 1.5
saat qaldı. Adam nəfəsini kəsir də, iyi boğur adam o.
Mən bura gələn böyrəklərim düşüb xəstə. Rütubət, nəmişlik, iyi qox, yayda milçək, ağcaqanad, heç cür mümkün deyil burada yaşamaq.
Yalanın yaşayır.
Ölmürsün. İmkansızlıqdan gəlib yaşayırıq. Başımda astroxandroz var. Ona görə mənə deyib ki, rütubətli yer qətiyyən olmaz. Çəmdə böyrəyimə görə. Çarəm yoxdur, neyini məllim, haradasa yaşamalıyam da.
Ekoloq Arif İslamzadə deyir ki, rəhbərlik etdiyi mərkəz Sumqayıtda sənaye zonasında yaşayan qaçqınlarla Xızı rayonunda yaşayan qaçqınlar arasında araşdırma aparıb. Məqsədləri çirklənmiş və təmiz zonada yaşayan ailələrin sağlamlıq vəziyyətini öyrənmək olub. Fərqlər xüsusilə yeniyetmələr arasında özünü göstərib.
12 yaşında Xızıda olan uşağın boyu, burada olan 12 yaşında uşağın boyundan 3 cm hündürdür. Çəkisi ağırdır. zonda yaşayan uşaqların demək olar 50%-dən çoxun dişləri çox bərbad vəziyyətdədir. Uşaq gec çatır söz ona. Uşaq tez yorulur. Gözləri zəifdir çoxunda. Necə o canlılar nələr keçir? Biz görmüşük. Çanaqlı bağlamız bir ayağı yoxdur. İlbeyil heyvanların həcminin balacalaşması. Bu hamısı kimyəvi maddələrin onların genetikasına, təsirinin nəticələridir. Əgər bu heyvanda özünü göstərirsə, təbii aldı ki, bu insanda da özünün əksi olacaq.
Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün yerli ekoloqlar tədris proqramları həyata keçirir. 2003-cü ildən Dünya Bankı 1566 ton civənin axıdıldığı xlor və qələvi zavodunun təmizlənməsi işlərini maliyyələşdirməyə başlayıb.
Azərbaycan şəkilləri.
Elanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Azərbaycan şəkilləri.
Bayaq Sumqayıtda təzadlı yerlərin çox olduğunu dedim. Şəhərin mikrorayonlarında əsasən 9 mərtəbə binalar ucalıb. Mərkəzə doğru küçələr daha təmizdir. Mərkəzi hissədə 3 mərtəbəli səliqəli binalar da var. Sakinlər deyir ki, həmin binaları vaxtilə burada işləyən Alman əsirlər tikiblər. Bu haqda biraz sonra danışacağım. Evlər demişkən, indi Sumqayıtda da evlərin qiyməti çox yüksəkdir. Ev alqı satqısı ilə məşğul olan Eldar deyir ki, 1992-ci ildə 1200 dollara satdığı bir otaqlı mənzili bu günlərdə 18 min dollara başqa birinə satmaqda vasitəçilik edir. İndi Sumqayıtda da Bakıda olduğu kimi hündür binalar tikilir. Bakıdakı kimi çox olmasa da şəhərdə 20-yə yaxın belə bina var. Həmin binalardan şikayətlər isə Bakıdakı şikayətlərə çox oxşayır. 6-cı mikrorayonda yaşayan Lyuba Eminova.
Bizim evin arxasında göydələn tikilir. Evimizin qabağında da uşaq bağçasıdır, bir də katelnidir. Bəs biz necə istirahət eləyik, həyətə necə çıxaq?
Hansı yaşayırsınız?
6-cı mikrorayonda. 2 dənə göydələn tikiblər, hələ deyir yenə də tikiləcək. Bəs biz harda istirahət eləyik? Minəcən də ağaclar var idi orada. Hamın qırıblar, bir gecədə qırıblar oranı. Biz dərdimizi yara deyik. Beton tökülləri göydələnlə, onun qalığını töküblər yerə, belə çala çukur olur. Yeriyəndə adam yıxılır da yerimək olur.
Şikayətlər isə təkcə yeni tikilən binalardan deyildi. Şəhərdə bir neçə bankın qabağında növbələr vardı. İndiki vaxtı növbə ilə təsadüfən qarşılaşmaq olar. Sən demə, burada pensiya vaxtı çatanda həmişə belə olurmuş. Bunu pensiyaçılar dedi.
Bir vaxtı vaxtında vermirlər də pulu, ona görə də belə olur. 900-dən mən buradayım, bir belə adamdır qabağında. Özümü deyirəm, mən başqasına işim yoxdur. Heç olmuyor, o qədər pensiya verirlər adama. Bu hökumətə ödəyəsən. Pullar gəlmir vaxtında.
Pensionerlərin pensiyasını 5 gündür mən ala bilmirəm. Günahım nədir? Hara gedirəm bağlıdır. Pul yoxdur, qəbul pul yoxdur. Ya mikrorayona vermirlər, ya kimə verirlər, kimə vermirlər. İndi bax durmuşam. Saat 10-dan buradayam. Həmişə belədir. Axşam 9-da onda kim gələ ala? Səhər 9-da gəl, heç yerdə yoxdur.
Hər ay bax 20 sənə yuxarı biz pul alırıq. Həmişə canım, həmişə belə olur, həmişə növbə bax belə olur.
Budur da başağı ancaq belə.
Özüm öyle.
500 nəfər olur.
Bakıdan pul gəlsin, gərək
verir, nə verir? Hazırlamayın.
Söhbət elədiyim pensiyaçılardan biri dəmir kişisə dedi ki, təqaüdü həm də ona görə səbirsizliklə gözləyir ki, teatra getmək istəyir. Dedi, təcrüblənmə, mən hər ay gedib tamaşaya baxmalıyam.
Bu yana. Bunun üstündən, çiyinin üstündən.
Dəmir kişinin Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında baxacağı növbəti tamaşa olmasın, bu olsun olacaq. Teatrın baş rejissoru Firidun Məhərrəmli deyir ki, 2007-ci il üçün onlar bu tamaşanı artıq hazırlayıb təhvil verəcəklər.
91-ci ildə bizə musiqili dram teatrı statusu verilir. Yəni burada hazırlanan tamaşalarda musiqi də bir 50% önəm təşkil edir. İndi biz Məşdibadın, yəni olmasın bu olsun tamaşasının operettasının özünə qayıdırıq. Tam halında tamaşanı qoyuruq.
Bugünkü dövrdə teatra necədir vəziyyəti? Gələnlər olur, tamaşaçılarınızı deyirəm.
Tamaşaçı bilirsiniz necədir? Yəni Sumqayıt şəhəri həmişə fəhlə şəhəri adlanır. Yəni burada cəmaət çox məşğuldur. Yəni hamı dolanışıqlanıcı gedir. Amma Sumqayıtın intellektual tamaşaçı təbəqəsi də var. Yəni əvvəllər çox gəlirlər. İndi zamanla bağlı da keçid dövrü hələ bizdə davam elədiyinə görə biraz tamaşaçı problemi var. Amma məsəl üçün söhbət bundadır ki, tamaşaçı tamaşaya gəlib baxandan sonra deyir, nə yaxşı gəldim. tək onları tamaşaya gətirmək olsun. Gələndən sonra əl çəkmək istəmirlər. Yəni həmin tamaşaçıları biz ikinci dəfə qazanırıq, üçüncü dəfə qazanırıq.
Sumqayıtda teatr açmaq arzusunda olan bir nəfər də var. Xatirə Əliyeva rəsimlər çəkir, sərgilər keçirir, kiçik kuklalar hazırlayır. Sumqayıtda kukla teatrı olmadığından ən böyük arzusu burada kukla teatrı açmaqdır.
Birinci istəyirik ki, Tıq-tıq xanımdan başlayaq, nağıl kimi qoyaq. Mənim balaca qızım var. Sumqayıt şəhərində hərdən istəyirik ki, bir belə, yəni ki, uşaq tək əylənməsin də, həm də nəsə öyrənsin, nəsə görür, yanında saxlayır.
Azərbaycan şəkilləri.
Elanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Sumqayıta gedib Corat kəndinə baş çəkməmək doğru olmaz. Çünki Corat Sumqayıtın tarixi kökü sayılır. Tarixin 6-cı əsrdən sayılan kəndin cəmatı zarafatla deyir ki, biz indi də tarixi sənətimizlə məşğul oluruq. Balıqçılıq kənd cəmatının əsas məşğuliyyətidir. Həm atababalarının peşəsini davam etdirirlər, həm də işsizliyə görə başqa seçimlər də yoxdur. Az qala hər həyətdə torlar, balıqçı alətləri var. Hava biraz küləksizdirsə, balıqçılar dənizə düşürlər. Əbdül kişi də balıqçıdır. Köhnə qayığı qonşuların köməyi ilə dənizə salıb toru qurdu. Dənizdəki uşaqlara tapşırıqlarını verəndən sonra gəlib sahildə oturdu. Deyir ki, artıq balıqçılıqdan yorulub.
Qədim dövrdən sonra cəmaəti balıqçılıqla məşğul olur. İşsizlikdən dənizə gedir. İş olsun, mən dənizə getmərəm. Çətinlikdir. Bax görürsüz, külək gəlir. Küləyin arasında böyle hərəsinin 2 dənə, 3 dənə uşağı var. Özünü ölümə atıb da, o isə belə ki, ölüm o külək onu tutsa, o çox çətinlik çəkəcək gəlib çıxmağa.
Balıqçının həyatı yəni elə də asan deyil.
Asan deyil, çətindir, çox çətindir.
Neçə saat bax bir əməli balıq tuta bilir?
Neçə saat? Neçə tutquya demirsiniz? Bir dəfə gedir toraya atır. Bir də görürsən ki, bir gecə qalır. Səhəri günü gedəndə görürsən ki, 5 tordan bir balıq çıxardır. Hər kəs kim başarır, bu elə bir iş deyir ki, başarmayan da getsin. Həm çətindir, həm qorxuludur. Riskə gedirlər, həyatlarla oynayırlar.
Burası mövsüm əsas yarayır balıqçılığa.
Balıqçılığa deyən olmasa hər mövsümdə yarayır, indi az olur. Hər balığın özünün öz vaxtı var. Elə bir ki, bizə xırda balıq olur, indi olmur, az olur balıq. Yay mövsümündə olur, qış mövsümündə indi saat olur, məsələn, kütüm olur, nə bilim, bəzi balıqlar olur, indi olur.
Daha cavan balıqçı Şakir isə qismətə inanır.
Vay, indi ki mövsümdə nə tutursun? Hansı balıq?
Anı xırda balıq.
Hansıları deyə bilərsiniz?
Anıya bu, obla deyək, kifal deyək. Ona qismətimizə var odur.
Hər gün olur?
Yox, anı şeydən, havadan havaya. Külək oldu, olmur, külək olmadı, olur.
İndi külək qalxır, hə?
Haa, niyə yanacaq?
Balıq ıtmaq olacaq?
Nəcə olmayacaq. Qismətli olacaq, olacaq, olmayacaq, olmayacaq.
Həmişə qismətinizdə çoxlu balıq
çıxsınız. Sağ ol, sağ ol.
Əgər Corat kəndində kişilər balıq tutmağı bacarırsa, təbii ki, qadınlar da onu yaxşı bişirməyə bacarırlar. Dəniz sahilindəki evlərdən birində yaşayan gənc Elnura kimi.
Ümumiyyətlə, yeməyi bişirməyi çox sevirəm. Ən çox da balığı sevirəm, balığı da bişirməyi xoşlayıram. Ən çox sevdiyimiz balıq mütəncəm. Kütümün mütəncəmi çox gözəl olur. Kütümü doğrayırıq, sonra onu duzlayıb, istiotlayıb qəşər qazana yığırıq. Lavlı list, yumru qara istiot, onu atırıq. Coratda çox yeməklər çatan olmaz.
İşsizlik isə kəndin əsas problemdir. Lamiyə məktəbi qutarandan sonra neçə illərdə özünə iş tapa bilmədiyindən şikayətlənir.
Nəinki gənclərin, hətta yaşlı nəslində inandıram sizə ki, işsizlik ən böyük problemdir. Həmişə bu kənddə işsizlik ən bir balıqçılıq, bir də məsələn kişilərdə şoferlik sənəti. Çox kasıb kənddir. Xüsusən son vaxtlar imkansızlıq ucbatından görürsünüz, fikir verirsiniz ki, hamı öz həyətində məcbur olur satsın ki, nəsə əlinə bir imkan pul düşsün.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Kapısı yok tarafı. Girecek deyip burada kullanacaklar.
Coğrafda, Sumqayıtın başqa ərazilər də gün-gündən genişlənir. Yeni evlər tikilir, yeni adamlar köçür. Şəhərin kənarında yerləşən belə yaşayış yerlərindən biri yeni kadec adlanır. İkinci Dünya Müharibəsi veteranı olan Zabit Məcidovun 83 yaşı var. Deyir ki, vaxt vardı bu ərazidə ancaq Alman əsirlərinin qəbirləri vardı. Hər tərəf bomboş, səhra idi. Bayaq Sumqayıtın mərkəzində Almanların tikdiyi 3 mərtəbə evlərdən söz açanda Alman əsirlərindən də danışacağımı demişdim. Mən də onlar haqqında Zabit Məcidov danışdım. Deyir, müharibədən qaydandan sonra qospitalda işləyirmiş. Hələ onda Sumqayıt şəhər deyilmiş. Təzə-təzə zavodlar tikilirmiş. Zavodların tikintisini həmin vaxt müharibədən əsir gətirilmiş almanlar aparırmış.
Bura bağ deyil, bostan deyil, əkənici. Ona görə oradan gətirib burada işlədirlər zavodu. Onda verbovka gətirirdilər bura. Burada işləyiblər. Zavod betizin, orada arxalar var, tikirdilər onlar. İki cərgə öy tikiblər. Leylin küsəsində, Mos yanında. 68-də olağa bıraxdılar, 250 nəfər burada. Yaxşı giyindirdilər.
Ünsiyyətiniz var idi
onların? Yerdən görsən çörək istəyirlər, papırız istəyirlər, verirdik. Görsən əllərində buradan çörəklə gidirlər, kanavoylar da yanı ilə gidirdik.
Sizin onların münasibətiniz onda necə oldu? Siz müharibədən gəlmişdiniz, onlar da əsirləri. Cəmaatın sizin münasibətiniz?
Cəmaatın elə hindir bir parasını, hələ olan. Mən biridir babamı öldürüb. Birinci daimi öldürür, birinci mənimdən. Ne olur, ben nəyə də vurub, mən nə deyim ben? Mən dedim, mənə də vurub şikayət edeyim. Onlar özləri bura gələndə soruşurdular. Perevot tükürlərlə, deyirdi ki, yaxşı. Ay da iddi görək, bunlar taxtırkardır, yoxsa Türk taxtırkardır. Nəmə sözü soruşurdu ya. Deyirdim ki, nə biz taxtırkarıq, ya mən taxtırkarım. Ya məndən başqa olan falan təbkilər, invalidlər, ayağı yoxdur, qolu yoxdur, kiçi yoxdur, gözü. Bunlarda taxtır yoxdur. Deyirdim, kimdə taxtır? Deyirdim ki, taxtır, istəyirindən getirirdim. Deyirdim,
bu ölənlərin, o əsirlərin, heç qəbirlərinə, o maraqlananların arasında olan qohumlar var?
Bir dana qız gəlirdi qabaq, Nemesin qızı. Onlar da yaşayıblar burada, Xanlar rayonunda, Kirabatda. Hacı kənddən aşağı girmişəm mən ara. Bunun atasının, anasının, bacısının, qərdəşinin hamısını bu istirik edeyim. Hə, ona görə o gidib, atası gidib, kim orada pilin. Orada o sonra dəbivat edeyim. Ne ki, mənim atam orada pilində olub, ölüb, neyliyib, dəbivat edeyim. Çox gəlib gidib.
İndi yeni Kateç qəsəbəsinin qəbristanlığında 300 əsir qəbri var. Zabit kişi bu qəbristanlığın gözətçisidir. Vaxtı ilə vuruşduğu adamların qəbrini indi gecə gündüz qoruyur. Bakıya gəlmək üçün Kateç adlanan bu qəsəbədən Sumqayıta qayıtmalıydım. Axşam olduğundan şəhər qaynayırdı. Çoxsu da gənclərdi. Bakıdan ali məktəblərdən gəlirdilər. İndi Sumqayıtda zarafatla deyirlər ki, Bakıda təhsil alan gənclərin çoxu Sumqayıtdandır. Ali məktəblərə qəbul olunanlar arasında Sumqayıtdan olanların sayının ildən-ilə artması isə zarafat deyil. Bu il ali məktəblərə qəbul olunanlar arasında ən yüksək bal toplayan da Sumqayıt məktəblisi olub. Elvin İsmailov qəbul üçün nəzərdə tutulan 700 baldan 697-sini toplamışdı. O deyir ki, Sumqayıtdan olan uşaqların göstəricilərinin yüksək olması ancaq həmin uşaqların çalışqanlığı ilə bağlıdır.
Bakı demək olar uşaqlar üçün əylənməyə yerlər çoxdur. Sumqayıt uşaqların əlavə əyləncələrə biraz bəlkə vaxtı azdır. İlkəri oxumaqla kesir. Və çoxu belə zəhmətkeş ailələridir. İldən elə yüksəlir Sumqayıtın nəticələri. Buna ben bəlkə əvvəlki illərə baxırlar, hamı həvəslənir, oxumaq donur. Amma doğrudan da Sumqayıtın nəticələri hələ güclü olur. Sən məsəl üçün 21 nəfər idi. Hə, 19-u qəbul oldu, onda 7-600 keçdi. Məktəbdən isə 15 nəfər 600 keçdi. 2 nəfər sinifidir, 44 nəfər. Sumqayıtdan 98 nəfər deyəsən, 97-98 nəfər 600 keçdi. 11 nəfər Sumqayıtdan prezidentə qayıtmalar görüldü.
Mən də Sumqayıtdan hazırladığım reportajı Elvinin fikirləri ilə qurtarıram. Bu şəhərə az çoxdandansa Kəbiran Dilavərli idi.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org